Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja arī turpmāk būs Inga Vanaga. Viņu šodien pārvēlēja šajā amatā. Vanagas vietniece būs Irina Avdējeva. Viņa līdz šim arodbiedrībā bija izglītības eksperte. Šī arodbiedrība aizstāv skolotāju un citu izglītības darbinieku tiesības un intereses. Latvijā vakar COVID-19 atklāja 16 cilvēkiem, veica 1500 testu. Lielākā daļa saslimušo jeb 14 ir no sociālās aprūpes centra Mārsnēni. Šādi ir slimību profilakses un kontrolas centra dati. Mārsnēnos saslimuši gan aprūpes centra klienti, gan darbinieki. Slimības izplatīšanos Mārsnēnos izmeklē policija. Sociālās aprūpes centrs Mārsnēni atrodas Priekuļu novadā. Rīt Rīgā notiks zemesardzes mācības. Mācības sāksies 7:00 no rīta un beigsies pēcpusdienā. Zemesargi mācīsies kaujas paņēmienus. Ieročus mācībās neizmantos. Pa ielām brauks zemesardzes mašīnas. Cilvēkus aicina par to nesatraukties. Zemesardze ir Latvijas aizsardzības vienība. Cilvēki zemesardzē iestājas un darbojas brīvprātīgi. Par notiekošo citās valstīs. Lietuvā vakar ar COVID-19 miruši vēl 2 cilvēki. Koronavīrusu atklāja 12 cilvēkiem. Kopumā Lietuvā līdz šim ar COVID-19 saslimuši ap 1600 cilvēku. 2/3 no viņiem ir izveseļojušies. Igaunijā savukārt COVID-19 vakar atklāja 14 cilvēkiem. Igaunijā līdz šim saslimuši vairāk nekā 1800 cilvēku. No viņiem apmēram puse ir izveseļojušies. Vakar notikušajā lidmašīnas avārijā Pakistānā izdzīvoja 2 cilvēki. Gāja bojā gandrīz 100 cilvēku. Lidmašīna bija ceļā no Pakistānas pilsētas Lahoras uz citu Pakistānas pilsētu Karači. Avārijas iemesls nav skaidrs. Iespējams, lidmašīnai bija tehniskas problēmas. Brazīlijā ir otrs lielākais ar COVID-19 saslimušo skaits pasaulē. Par to brīdina Pasaules veselības organizācija. Brazīlijā oficiāli reģistrēti 330 000 ar COVID-19 inficētu cilvēku. Visvairāk cilvēku ar COVID-19 saslimuši Amerikā. Nedaudz mazāk saslimušo ir Krievijā. Rīt Jeruzalemē sāks tiesāt Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. Viņam izvirzītas vairākas apsūdzības. Piemēram, Netanjahu esot pieņēmis naudu par labvēlīgiem lēmumiem. Par to viņam draud ilgs cietumsots. Netanjahu visas apsūdzības noraida. Viņa tiesa bija paredzēta jau pirms 2 mēnešiem. Tiesas sēdi pārcēla koronavīrusa izplatības dēļ. Par sportu. Vairāki sportisti no Ziemeļamerikas profesionālajām līgām drīkst šķērsot ASV robežu. Tā nolēmis ASV drošības departaments. Amerikas robežu drīkst šķērsot arī treneri un citi palīgi. Robežu drīkst šķērsot arī šo cilvēku ģimenes locekļi. Drīz uz Ameriku dosies arī Dallasas Mavericks basketbolisti Kristaps Porziņģis un Luka Dončičs. Bet Spānijas futbola čempionāts La Liga atsāksies 8. jūnijā, tā paziņoja Spānijas premjerministrs Pedro Sančes. Pirmās spēles var notikt 11. vai 12. jūnijā. Oficiāli šie datumi vēl nav apstiprināti. Jūnijā čempionātus cer atsākt arī Anglija un Itālija. Vācijā pirmās spēles notika jau pirms 2 nedēļām. Laika ziņas. Šonakt Latvijā mākoņains laiks. Kurzemē būs lietus. Rīt lietus būs gandrīz visā Latvijā. Iespējams arī pērkona negaiss. Tā prognozē sinoptiķi. Debesis būs pārsvarā apmākušās. Gaisa temperatūra šonakt būs +6–10 grādu. Rīt dienā +11–15 grādu. Siltākais laiks rīt būs Latgalē līdz +18 grādiem. Rītā šonakt un rīta dienā mākoņains laiks, rīt dienā būs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā +10–12, rīt dienā +11–13 grādu. Izskan ziņas tās augtajā vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.